Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tumangging magkomento at napangiti lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin hinggil sa nabanggit ng kapatid niyang si Senator Aimee Marcos na posibleng hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 o ang tinawag na no L o no elections.
Sir, statement on the no L? Your sister said that you wanted a no election scenario.
I wanted a no election
allegedly, sir.
Nang tanungin naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil dito, sinabi nitong susundin ng Pangulo ang batas kabilang ang pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
Hinala ni Castro. Pinalutang ito ni Senator Marcos para ilihis ang issue sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa warrant ng International Criminal Court o ICC, ang putukan sa Senado at ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Wala pang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senate, yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng buto.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa Senado, pinalaga ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang privileged speech ni Senator Aimee Marcos hinggil sa charter change at sa no election scenario. Sa kanyang talumpati, inakusahan ni Marcos si Senate Minority Leader Vicente Soto III at ang minorya na sinisikap na palitan ang liderato ng Senado para maamiyandahan ang konstitusyon, hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 at mapalawig ang termino ng mga senador at kongresista.
Malakas ang ugong ng no L sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw.
Nagpakita rin si Marcos ng isang video sa kanyang speech kung saan sinabing nakipagkita si Soto kay House Speaker Faustino D. III at sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno at 5 mula sa pribadong sektor para pag-usapan ng itutulak o manong charter change. Iginiit naman ang mga kasapi ng minorya na tanggalin sa records ang video presentation na ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri ay naglalaman ng unparliamentary acts and languages. Inalmahan din ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang video.
Nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa cha-cha. Parang ganun ang dating eh. That's not true.
Binawi ni Senator Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hiniling ni Senator Aimee na kapalit sana nito ang pangako na walang mangyayaring pagpapalawig ng termino.
I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028.
Yan ang tinig ni Senator Aimee Marcos. Hindi lang ito ang mga nangyari sa Senado ngayong linggo. Nag-walkout din sa plenaryo ng Senado ang mga miyembro ng minority bloc sa gitna ng mainit na debate para amyandahan ang Senate rules sa paglahok ng mga wala sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Sa pagkakaintindi ng mga miyembro ng minorya, na i-refer na sa Committee on Rules ang usapin, kaya dapat na doon na lamang ito talakayin ngunit wala pang mga miyembro na bubuo sa komite. Iginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na pinapayagan sa kanilang rules na talakayin ang usapin sa plenaryo na sinigundahan ni Senator Rodante Marcoleta na nagpanukala ng pag-amienda sa rules. Dito nagkainitan sa talakayan. Tumayo ang ilang miyembro ng minorya para tutulan ang panukala, ngunit sa huli, sinabi ni Cayetano na idadaan na lamang ito sa botohan dahil sa hindi pagkakaintindihan ng mga senador. Hindi pumayag ang mga miyembro ng minorya dahil kulang ang kanilang bilang at kinwestiyon ang tila pagmamadali ng mayorya dahil sa ulat na mahaharap sa kaso ang ilan sa mga kasapi nito. Dahil sa kawalan ng quorum, in-adjourn ang sesyon ng Senado at magpapatuloy sa Lunes.
Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung patay sa mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules.
Kung may pandemya.
Yes. Wala. Walang national emergency. Walang force majeure.
Yan ang tinig ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gachalian. Nagbabala naman ang isang professor sa Department of Political Science sa University of the Philippines hinggil sa mga gulo sa Senado. Ayon kay Dr. Aris Arugay, hindi dapat iniinsulto ang katalinuhan ng mga Pilipino. Ayon sa profesor, tila protection racket nang nangyayari sa Senado at walang accountability. Binigyang diin din ni Dr. Arugay na ang demokrasya ay hindi lamang usapin ng mga numero ng mga politiko. Nagpapatuloy pa rin ang paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na wanted ng International Criminal Court para sa pagkakasangkot sa crimes against humanity. Nagtatago ito kahit may na-issue ng arrest warrant para sa kanya. Bigo pa rin ang mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at National Bureau of Investigation na matagpuan si Senator De La Rosa matapos suyurin ang apat na lugar. Ayon kay Police Major General Robert Morico II, Director ng PNP-CIDG, sabay-sabay na ginawa ang manhunt para sa Senator sa Paranaque City, Bulacan at sa Angeles City, Pampanga. Sinalakay rin ang isang bahay sa Angeles City na posible umanong pinagtataguan ng senador. Sinasabing pagmamay-ari iyon ang tsuhin ni Senator Robin Padilla. Pero wala roon si Senator De La Rosa. Inihain na rin umano ng PNP sa Department of Justice ang rekomendasyon na paghahain ng reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at sa limang iba pa. Tumulong umano sila sa pagpapatakas kay Senator De La Rosa. Kasama sa reklamo ang anak ng tsuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Ang isang babaeng security officer ni De La Rosa habang hindi tinukoy ang partisipasyon ng tatlong iba pa. Nirevoke o binawi na rin ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Ito ay para sa 117 na mga baril ng senador na ipinasusuko na sa lalong madaling panahon. Maghahain ang mga abogado ni De La Rosa ng motion for reconsideration sa pagbawi ng lisensya ng mga baril ng senador. Ayon kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ni De La Rosa, mali ang ginamit na grounds for revocation. Dapat daw ay may conviction ang senador at may court order para sa pagbawi ng lisensya ng kanyang mga baril. Sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, nagkasundo sa bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae na simulan na ang negosasyon para sa palitan ng classified military information ng kanilang defense authorities para sa pagpapaigting ng defense cooperation. Magbibigay din ang Japan sa Pilipinas ng mga warship. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa National Diet o sa Lehislatura ng Japan, sinabi niyang palalakasin ng Pilipinas at Japan ang kanilang maritime cooperation sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sumusuporta umano ang dalawang bansa sa rules-based approach para ayusin ang mga maritime disputes. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos ang paglagda sa tatlong kasunduan sa pagitan ng ilang kumpanya sa Pilipinas at Japan. Sakop ng mga Memorandum of Understanding ang pagpapalawak sa kooperasyon sa digital finance, smart cities at artificial intelligence o AI data system. Ugnayang Pilipinas at Australia. Nagpapatuloy ang exercise kasangga na training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa Camarines Sur Province. 86 na mga sundalo ng Australia ang nakikilahok sa field exercises, planning, jungle warfare training, medical operations at civil military activities na tatagal hanggang sa June 21. Para ito sa operational readiness at sa pagpapatatag ng ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Samantala, nagkulay green and gold ang mga national colors ng Australia, ang Quezon Memorial Circle na isang monumento ng kasaysayan sa lungsod noong 80th anniversary ng Philippines-Australia Bilateral Relations at Friendship Day noong May 25. May historical marker sa pagkakaibigang ito na pinasinayaan sa Quezon Memorial Circle at dinaluhan ni Australian Ambassador to the Philippines Mark Ennis Brown. Pagkilala ito sa matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia. Inalala na noong 1942, malugod na tinanggap ng Australia si dating Pangulong Manuel L. Quezon at ang kanyang gobyerno nang lisanin nila ang Corregidor Islands sa Bataan at bumiyahe patungong Australia at US para magkanlong noong World War II. Inilunsad ang formal diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa sa pagbubukas ng Australian Consulate sa Manila noong May 22, 1946. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.